cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Ponovkách a pásikavom svetri. Keď Ruženka vraví svojej tretej sestre, čo sa stalo s Julkou, sestre sa zatočí hlava a mne sa zdá, že už odpadne. Sedíme v izbe. Rozprávame sa, kým jej neprejde najhoršie zľaknutie. Sestrička, nesmiete ani tu ostať dlho, hovorí Ruženka. Žandári sú teraz v pohotovosti a všade okolo nás to bude zlé. Musíte si chytro nájsť nové miesto, aj keď hádam najlepšie bude, ak tu pár dní ostanete, kým sa situácia trochu upokojí a budete môcť cestovať ďalej. Dám vedieť Aničke. Potom sa poberie domov. Idem spať na slamník na povale. A ani sa odtiaľ nepohnem. Na druhý deň večer prichádza Anička. Výjde za mnou hore na povalu a padneme si do náručia. To je miesto pre vás ako stvorené, sestrička, hovorí a obzerá si prehradenú povalu. Ale bolo to múdre rozhodnutie, že ste hneď išli sem. Rúženka je veľmi múdra žena. A čo je s Julkou, pýtam sa. To je hrozné. Viem, sestrička, hovorí Anička, ale to je cena za to, čo robíme. Julka by bola iste prvá, čo by to takto povedala. Ale teraz musíme porozmýšľať, čo s vami. A Anička začína znova veliť. Je úplne chladnokrvná a má mnoho nápadov. Pán Boh dáva ľuďom, ako je Anička, mozog aj odvahu a robí ich múdrymi za každých okolností, pretože sú pre ostatných krajne potrební. Pôjdem navštíviť jedného z mojich priateľov, hovorí Anička a pomenuje neďaleké mesto. Je to kňaz. Určite na niečo príde. Hádam, pôjdete tam. O dva dni sa sem vrátim a poviem vám, čo a ako. Ešte tej noci ide do toho miesta, poriadny kus si zapochoduje. O dva dni sa vráti a príde za mnou na povalu. Dobré noviny, hovorí. Povedala som tomu pánu farárovi o vás a on vám našiel miesto na 3 týždne. Bude vám to vyhovovať. Je to u učiteľa. Učiteľ na ľudovej škole ako vy. Po 3 týždňoch mi Anička sľubuje pohľadať ďalšiu skrýšu. Teraz je hlavné, aby ste boli v pohybe, aby ste nikde neostali dlho na jednom mieste, aby tajní nemohli zachytiť vašu stopu. Ešte tej noci idem vlakom do mesta. Presúvam sa vždy v noci ako štvaná zver, nie ako ľudská bytosť. Ako tak sedím na tvrdej drevenej lavici, zdá sa mi, že celý vlak sa podo mnou otriasa, ale to sa trasie isto moje vnútro. Cítim, že cestujem do prázdna. V Ruženkinom dome som sa cítila skoro šťastná, aj keď schovaná v úkryte. Teraz sa ten strach na mňa valí zase a všetko predo mnou sa mi zdá plné mizérie. Ešte aj ľudia vo vlaku sa mi zdajú utrápení a plní starostí. Bude to asi pravda, že na druhých ľuďoch vidíme odraz vlastných pocitov. Iba jedna vec ma teší. Skôr ako mi Anička odišla hľadať nové miesto, poprosila som ju, aby mi niečo zariadila, o čom som bola presvedčená, že musí mať, ak chcem ísť ďalej. 23 rokov som chodívala do kostola každý deň. Ale teraz som nebola odvtedy, ako som utiekla z nemocnice, a to je už celý mesiac. Viem, že sa nedostanem ďalej, ak aspoň raz nepôjdem do kostola na sväté prijímanie. A tak som si dopredu cez Aničku vybavila, že ak mi jej známy kňaz zabezpečí úkryt, dostanem od neho sväté prijímanie hneď v prvú noc, ako tam prídem. C Celý deň nič nejem, aby som sa pripravila. Manželka učiteľa, u ktorého bývam, sa volá Marta. Ide mi vziať kľúče od kostola od pána farára. Po zotmení idem a odomykám bočné dvere na kostole. Vchádzam dnu celkom sama. V kostole je čierna tma, okrem večného svetla na oltári. Stojím tam a sväté miesto je nado mnou. Potom idem pred oltár. Spočiatku v tmavých tieňoch skoro nič nerozoznávam. Potom zdvihnem zrak a vidím, že vedľa oltára sa pomaly začína črtať veľký obraz. Je to presne taký obraz, aký mám na malom obrázku, ktorý som si stačila odniesť z nemocnice a ktorý mám odčias, ako som urobila prvý sľub, že sa stanem rehoľníčkou. Obraz Matky ustavičnej pomoci. Padám na kolená pred oltárom. A v tom začínam vzlikať a triasť sa na celom tele. Nemôžem to premôcť, lebo sa cítim taká osamotená na svete. Pýtam sa, či všetko, čo robím, nemá iný výsledok. Len, že som sama a opustená. Bože, môj dobrý Bože, vykríknem, koľko trápenia musím zniesť. Príď ku mne, príď a zbav ma samoty. Zacítim ruku na pleci. Obzriem sa, je to kňaz. Sestrička, osloví ma a podľa toho slova vidno, že ma chápe. Sestrička. A v tom tmavom kostole sa spovedám a dostávam sväté príjmanie. Skôr ako odíde, hovorím, pán farár, chcela by som zažať sviečku. Jednu mi prineste. Potom hovorí veľmi jemne, sestrička, nezažíhajte elektrinu, aby nebolo voľakomu podozrivé, prečo sa v kostole v noci svieti. Nie, pán farár, nezažnem, hovorím. On odchádza a ja ostávam sama v kostole a zažíham sviečku. Potom si zasa kľakám, hľadím na obraz a modlím sa. Spasiteľu môj, ďakujem ti, že si ma až dosiaľ ochraňoval. Dúfam, že ma aj naďalej budeš chrániť pred komunistami. Daj mi silu, ó najsvetejší môj spasiteľ, a daj, aby som sa necítila taká opustená, taká sama. Hoci je teraz tmavá noc, ďakujem ti, že som mohla byť v tvojom chráme a dostať sväté príjmanie. Ďakujem ti, Ježišu, že si taký dobrý ku mne. Ostávam kľačať. Možno aj pol hodinu a chcela by som tak ostať celú noc. Lenže som slúbila učiteľovi, že sa vrátim. Preto vychádzam a zamykám dvere. Vonku je zamračené, je október a začínam cítiť sychravý vzduch. Ale v duši cítim pokoj. A začínam veriť, že si ho udržím aj naďalej. Dom, v ktorom býva Marta a jej manžel, je prvým miestom, kde chodím po vonku, pretože nemajú nejakú skrýšu, kde by ma schovali, ako ma schovávala Ruženka s Julkou. A tak sme sa dohodli, že budem vystupovať ako Martina sesternica, ktorá prišla na návštevu. Práve to bolo na tomto mieste najťažšie, pretože som si musela vymýšľať, keď takto prišiel k Marte na návštevu a kládol zvedavé otázky, ako to už býva na dedine. Najmä to bolo ťažké, že som musela vystupovať ako vydatá žena. Ale vymyslela som si manžela. A keď už si vymýšľam, vymyslela som si aj rodinu. Keď takto prišiel za Martou, bola z toho skoro vždy riadna vyšetrovačka. Kde vám robí muž? Na železnici. Ejha, to musí byť ťažká robota. Veru aj je, hovorím. Dobre zarába, ale je to ťažká robota. Stále je preč, na traťovej dištancii, stále byť vonku a v každom počasí. Pravda, že vlaky musia chodiť stále. A ako môžete ostať tak dlho bez neho? Som trochu chorá. Pokúšam sa hneď aj tváriť trochu nezdravo. Tu u Marty mi to hádam prejde. Joj, to je zle, zakvokajú tetky. A čo vám je moja? S obličkami. S obličkami? Oj, to nebýva dobré. A čo sa vám prihodilo? Ale viete, bola som za mužom, keď už bol tak dlho preč. Ostala som pri ňom chvíľu, býval len v takej chatrči kus od železnice. Bolo to v zime, viete? A bola tam riadna zima, dobre som prechladla. Chytilo mi to obličky. Odvtedy mám s nimi trampoty. Všetky súcitne pokývkávajú hlavami. Joj, to je zle, to je zle. A všetky ma ľutujú. Úbohá stvora, aj, je nám vás ľúto. Obličky sú potvorské, hovorí jedna a nedôverčivo sa na mňa pozerá. Ale takto nevyzeráte zle. Máte také pekné líca. Mám aj vysoký krvný tlak, pridávam pre istotu ešte dačo. Z toho bude tá červeň a pokúšam sa vyzerať čo najnezdravšie. Tak toto už býva v živote, hovorím. Človek musí ísť všade za mužom, inak to nejde. Pravdaže, potvrdzujú všetky ako jeden zbor. V tom sa ktorá si spýta. A čo deti? Tento part vôbec nie je najťažší, pretože v mysli si vyberiem niektoré z detí, čo som učila v škôlke a predstavujem si ich ako svoje vlastné. Som im mater. Toto zvládnem celkom ľahko. Keď sa pripravujem na takéto otázky, v predstavách štrikujem deťom pod kolienky alebo im vyrábam malé papučky, ako som vyrábala deťom v škôlke pred Mikulášom a potom kladiem do nich cukríky. Koľkože máte detí? 3, odpovedám. A to aké? 2 dievčence a chlapca. Vyberám si 3 konkrétne deti z bývalej škôlky a uvádzam ich mená a vek. Vierka má 5 rokov, má také pekné blondiavé vlasy, hovorím, je celkom na tata. Kristínka má už 7 rokov. Tá má zase tmavšie vlasy trochu ako ja. A Števko, ten má už 9 rokov. Ten je zase na moju mamu. To je babkin miláčik. Aj to, že sa na ňu podobá, aj to, že bol zo všetkých prvý. Ach, babky sú vždycky také isté, súhlasia ženy. Vždy majú najradšej toho prvého. Moja mama ich teraz opatruje, kým som tu, hovorím a vzdychnem si. Veru, že mi je dlho bez nich. Tieto vystúpenia sú takmer pravdivé. Sama verím každému slovu a predstavujem si, že naozaj mám Štefana, Vieru aj Kristínu. Ach, to je zlé, kvakocú tetky ako jeden zbor. Zlé je, keď musí byť človek preč od detí. To sa ani nedá predstaviť, hovorím. Keď sa rozprávam so ženami, Marta je vždy pri mne. Ak náhodou ide von z domu, vždy zamkne, aby ma nezastihli samu a nekládli mi priveľa otázok. Avšak jedného dňa, keď je Marta preč, kto si zaklope na dvere. Som ticho, nejdem otvoriť, nemám chuť púšťať sa do rozhovorov v ten deň. Vojdem do vedľajšej izby a potichu čakám, kto bude odchádzať. V tom sa zhrozím, lebo vidím, ako sa do okna, zvonka, tlačí tvár akejsi starej ženy. Vyzerá veľmi nahnevaná. Sprostá, kričí na mňa. Prečo neotváraš, keď klopem? Prečo necháš starú babu čakať na dvore? Nemám kľúč, kričím aj ja. Marta ma zamkla a kľúč vzala so sebou. Tak čo hneď nepovieš, že nemáš kľúč, ty sprostá? Neprestáva kričať baba. Vyzerá strašne najedovaná. Ja tu musím mrznúť a ty držíš hubu. Potom zdvihne košík. Mám tu voľačo pre Martu, aj pre jej muža. Kričí cez zatvorené okno. Zo zabíjačky. To nič, vykrikuje rozhorčená baba. Otáča sa a ide od okna preč. Však ja sa vrátim. Vyzerala ako ohnivá guľa, hovorí Marta o návšteve. Obe sme sa museli smiať.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.